السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ کا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی فہم تکوفو anasema kwamba hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yetu kwamba sisi tumempokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumefanya bayat yake apne imano mein badhne ka zariya hona chahiye kyunki agar manne ke baad kitu hiki ikiwa pande moyo inatakiwa kiongeze imani yetu, ikiwa sisi hatuimariki katika imani yetu na yakini yetu, basi haina faida ya kumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aur buzdili ke ehsas ke sisi bila kuwa na uoga wa aina wowote tunatakiwa tusambaze ujumbe wa Islam katika vijana kadhaa. Baadhi wakati mawazo haya yanapatikana katika vijana na wasichana kwamba hali ya Waislamu inayopatikana duniani siku hizi na fitina na ufisadi inayofanywa na hawa Waislamu, na fitina wanayonasibishwa kwa sababu ya hii, sisi hatutakiwi tuzungumze sana kuhusu Islam. Hazuru nasema ingawa wapo wengi vijana ambao wanasambaza ujumbe wa Islam bila kuogopa, na taarifa ninayopata katika taarifa hii inaelezwa kazi ya vijana wanayofanya katika kusambaza ujumbe, lakini wapo vijana wengine ambao kwa sababu ya yoyote wanakuwa waoga. Wao wanajiita Waislamu lakini hawaelezi mbele ya watu wengine kwamba wao ni Waislamu ipasavyo. Vile vile Huzuru anasema kwa kuona vitendo vya Waislamu wengine tunatakiwa tupate ujasiri zaidi ya kufanya mahubiri mbele ya dunia, na tuwaambie kwamba mafundisho ya Islam ni haya ambayo sisi tunafuata, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara kwamba wakati utafika, wakati wa Islamu hata wataharibika, hawatafuata mafundisho, na fitina na ufisadi itapatikana ndani yao. Maulama wa kijina wataleta hali hii katika dini tukufu ya Islam. Waislamu wataanza kutanguliza dunia juu ya dini. Katika hali hii Masihi aliahidiwa atadhihirika hakiki tasveer duniya ke samne wo pesh karega. na yeye ataeleza picha halisi ya Islam mbele ya dunia, mafundisho sahihi ya Islam, na yeye atasambaza ujumbe sahihi wa Islam duniani kote. Sisi wanajumuini wale ambao ni wafuasi wa Masihi aliyeahidiwa huyu. Na jinsi alivyofanya kazi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi tunafuata mfano wake. Kwa hiyo sisi hatutakiwi tuwe na uoga wa aina yoyote. Hivyo ndivyo watu wengine, kwa sababu ya athari ya dunia, wao wamezama katika dunia, wameangukia dunia baada ya kuja katika nchi hizi za Ulaya. Wao wanaahidi kwa ulimi wao kwamba wanatanguliza dini juu ya dunia, lakini vitendo vyao ni tofauti na matamko yao. Hawa wanajumuiya wetu wa aina hii wanakuwa na hulka njema kwa ajili ya kuonyesha watu wa hapa, lakini wao hawa hawatimizi haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu kama inatakiwa. Mwanajumuiya atimize haki hii pasavyo. Hivyo ndivyo mahusiano yao kati yao pia si mazuri. Wao hawaheshimu viongozi wa jumuiya, kwa sababu napata malalamiko kutoka kwa jumuiya mbalimbali. Kwa hiyo hii hali inatakiwa iboreshwe. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuja kuanzisha jumuiya, jumuiya ile si jumuiya kwa jina tu na kwa itikadi tu, bali jumuiya ile ilikuwa jumuiya ya kurekebisha hali ya vitendo vyetu. Basi upande huu pia kila mmoja wetu anatakiwa achunguze hali yake, kwamba je, sisi tunafanya juhudi kwa ajili ya kupata hali hii iliyotakiwa tuwe nayo. Jinsi tunaendelea kujenga misikiti katika jumuiya ya Germany, na jumuiya mpya zinapatikana. Kwa sababu ya hii jumuiya inajulikana sana, na pamoja na hali hii watu wataendelea kutuchunguza zaidi kuliko zamani. Wakati idadi yetu itakapoongezeka, dunia itajua kuhusu jumuiya. Wakati jumuiya itakapojulikana, basi katika hali watu watachunguza amali zetu pia, na hali hii inaendelea kuzidi siku hadi siku. Basi kitu hiki kinatutaka sisi tuboreshe hali ya vitendo vyetu na amali zetu, na sisi tutimize lengo la bayati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazura anasema kwamba, nasema mara kwa mara na nakumbusha tena kuhusu hii kwamba wanajumuiya baada ya kuhamia katika nchi hii, asilimia 99.9 hawa wanajumuiya, ikiwa walipewa ruhusa ya kukaa katika nchi hizi, hii si kwa sababu ya sifa zao binafsi, bali wao walipewa ruhusa hii kwa sababu ya jumuiya Ahmadiyya. Kwa hiyo kila mwanajumuiya alihamia katika nchi hii, yeye ni mashiri wa jumuiya kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Wanajumuiya wengi wanaoishi katika nchi hii, kwa sababu ya mifano yao mizuri, kwa sababu ya hulka zao njema, watu wamepata athari nzuri ya jumuiya kwa jumla. Na hawa watu wanaeleza maoni yao mara kwa mara katika hutuba zao. Katika siku kadhaa zilizopita, nilipata bahati ya kufungua misikiti kadhaa, na vile vile nilipata bahati ya kuweka jiwe la misingi ya misikiti mbalimbali. Wenyeji wa maeneo yale walikuja kuhudhuria sherehe, na walitoa maoni yao kuhusu wanajumuiya wanaoishi katika maeneo yale. Viongozi na wanasiasa pia walitoa maoni yao maoni yao waliotoa katika hutuba zao yanathibitisha kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wanajumuia wanaoishi katika maeneo yale wameacha athari nzuri juu ya watu wengine. Lakini pamoja na hii, mimi nilipata hisia hii pia kwamba jinsi watu wanatakiwa wajue kuhusu mafundisho ya Islam wao hawakujua mpaka leo. Hazura anasema kwamba katika sherehe za aina hizi, katika ufunguzi wa misikiti, mimi nilizungumza kuhusu mafundisho ya Islam. Baada ya kusikiliza hutuba zangu, watu wengi walisema kwamba sisi tulikuwa hatujui kuhusu mafundisho haya mazuri ya dini tukufu ya Islam. Hatukuambiwa kuhusu mafundisho haya. Wageni walisema waziwazi katika maoni yao kwamba sisi hatukujua mafundisho haya ya dini tukufu ya Islam. Sisi tulikuwa na mawazo kuhusu Islam jinsi media inatuonyesha. Bila shaka wapo wengine ambao wanajua kuhusu, wanajua wanajumuia kadhaa, na walisema kwamba sisi tumekuja kwa sababu ya mawaliko wao, lakini tulikuwa na wasiwasi mioyoni mwetu. Hazuru anasema kwamba kujenga mahusiano ni kitu kingine, lakini kumwalika mtu kwa kuwa mwanajumuia na vile vile kumwalika chini ya nidhamu ya jumuia ni kitu kingine tofauti. Watu wengine wanaona kwamba huyu ni rafiki yangu, labda atakuwa mzuri. Watu wageni wengine wanafikiria kwamba huyu ni mgeni, huyu ni rafiki yangu, labda ni mzuri, lakini sijui mafundisho ya jumuiya ni nini. Kwa sababu ya hii, watu wengine walikuwa na wasiwasi moyoni mwao wakati walipokuja kuhudhuria sherehe hizi za ufunguzi. Na Huzuru anasema kwamba hali hii mimi nimeona katika nchi mbalimbali, katika watu wasiokuwa Waislamu, na hali hii niliona katika nchi mbalimbali. Wao walikuwa na wasiwasi kwamba tukienda kuhudhuria sherehe au kikao, labda tutapata hali ya ugaidi kule. Lakini baada ya kuhudhuria mkutano, walisema kwamba mawazo yetu yalikuwa tofauti kabla ya kuhudhuria kikao hiki, lakini baada ya kusikiliza hutuba zako, sisi tumejua kwamba Islam ni dini ya amani, na vile vile ni dini ya mapenzi, na vile vile ni dini ya kusambaza mapenzi. Na wakasema kwamba hatutakiwi kwamba tuseme kwa sababu ya vitendo vya watu kadhaa kwamba haya ni mafundisho ya Islam. Hazuru anasema kwamba katika inchi hii na katika inchi zingine pia, mimi nakutana na wana wageni wa aina hii ambao wanasema katika maoni yao kwamba baada ya kuhudhuria kikao hiki chenu, wasiwasi yote imeondolewa tulikuwa tunayo mioyoni mwetu. Na si hii tu kwamba wasiwasi iliondolewa, bali watu kadhaa walisema kwamba ikiwa sisi tukipata bahati ya kuelekea kwenye dini yoyote, basi sisi tutajiunga na jumuiya hii ya Ahmadiyya. Hazura anasema kwamba hawa watu kwa kusikia mafundisho ya tukufu ya Islam kutoka kwetu, namna gani wanapata athari. Nataka kutoa mifano yake kadhaa. Misikiti wa kwanza iliyofunguliwa ilikuwa katika mji wa Wadshat. Mgeni mmoja aliyekuja kule, bana Simon Cloth, akasema mimi maoni yangu yamebadilika kabisa kuhusu mafundisho ya Islam, na leo mimi nimejua maana sahihi ya jihad ni nini. Baada ya kuelewa maana hii ya jihad, hakuna sababu yoyote kwamba mimi niogope kwa kusikia neno la jihad, kwa sababu hakuna jambo la haufu katika neno la jihad. Anasema kabla ya kuja hapa nilikuwa na wasiwasi na nilikuwa naogopa kwamba labda hapa magaidi wanaweza kunishambulia mimi. Kwa hiyo kwanza mimi niliamua kwamba nisihudhurie kikao hiki, lakini baadaye rafiki yangu mmoja ambaye aliwahi kusoma maelezo mbalimbali kuhusu jumuiya, yule rafiki yangu akaniambia kwamba hawa wana jumuiya ni watu wa amani, kwa hiyo wewe haina wasiwasi uende kuhudhuria kikao chao. Lakini hata kwa kuwa na hali hii bado nilikuwa na hofu ya kuhudhuria kikao hiki, lakini sasa mimi nashukuru kwamba mimi nimepata bahati ya kuhudhuria kikao hiki, na baada ya kuhudhuria kikao hiki mimi nimejua kwamba nyinyi si watu wa kuwaua watu wengine, bali nyinyi ni wale watu ambao wanatoa maisha kwa ajili ya wengine. Nyinyi kwa sababu ya huruma ya binadamu na kwa sababu ya kutoa huduma kwa ajili ya wanadamu mnatoa maisha kwa ajili ya watu. Kuna daktari mmoja aitwaye Fries akasema kwamba leo mimi nimeshuhudia Islam ambayo haikuenea haienei kwa kupitia uchuki, bali inaenea kwa kupitia mapenzi na upendo. Na msikiti mwingine uliofunguliwa kule pia mwanamke mmoja alisema mambo niliyopata niliyosikia leo, mafundisho niliyosikia leo sijawahi kusikia katika kiongozi yeyote katika maisha yangu. Huyu mgeni akasema kwamba leo mimi nimejua kwamba Islam ni dini ya amani na dini ya rehema, na vile vile nimejua Islam inalinda haki za majirani sana. Hazur anasema katika sherehe ile Muislamu mmoja pia alishiriki, alisema kwamba siku hii ya sherehe ni siku ya furaha sana. Kabla ya kuja hapa mimi niliambiwa kwamba wanajumuia si Waislamu na wanajumuia wana Qurani tofauti, lakini baada ya kuhudhuria kikao hiki mimi nimejua kwamba yoyote niliyoambiwa ni uongo. Wanajumuia pia wanasoma Qurani ile ile na wanamwamini mtume yule yule ambaye Waislamu wote wengine wanamwamini. Kisha yule mgeni akasema alikutana nami na akasema kwamba baada ya kukutana na halifa labda mimi nitajiunga na jumuiya. Hazur anasema kwamba mawazo ya aina hii yalitolewa wakati jiwe la msingi pia liliwekwa, vile vile katika Marburg pia ambapo jiwe la msingi liliwekwa kule. Pia vice chancellor wa chuo cha kule akasema kwamba mimi nimefurahi sana kwa kusikia hutuba ya halifa. Na hasusan halifa aliyosema kuhusu pepo mbili, yani kuna pepo ya dunia na pepo ya akhira, anasema kwa kusikia hutuba hii ya halifa na mawazo haya kuhusu pepo kwamba kuna pepo ya dunia na vile vile kuna pepo ya akhira pia, kwa kupata tafsiri ya kitu hiki nimefurahi sana. Na vile vile nilijua kwamba namna gani tunaweza kupata pepo katika dunia hii ambayo inakuwa dhamana ya kupata pepo katika akhira. Hivyo ndivyo yule mgeni alisema leo nimejua kuhusu sera za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na vile vile nilijua kuhusu historia ya mwanzo ya dini tukufu ya Islam, na vile vile nilijua kwamba namna gani Islam inahimiza Waislamu watimize haki za wengine. Huyu mgeni akasema kwamba ikiwa watu wakielewa mafundisho haya, basi mapenzi na upendo na udugu utapatikana duniani kote. Yule ambaye alizungumza na huyu mgeni anasema huyu mwanamke alianza kulia na alisema kwamba mimi siwezi kusema zaidi ya hayo kwa sababu alianza kulia. Hazuru anasema kwamba huyu mwanamke ni Mkristo, anakuja katika sherehe ya Waislamu. Yeye alikuwa hajui kusoma fundisho ya Islam hata misa, bali niambie kwamba yeye alikuwa anamtafuta lakini alikuwa hapatikani. Lakini yule mgeni aliposikia mafundisho ya Islam hakuweza kujizuia, bali alianza kulia. Hazuru nasema kwamba haya ni mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam, kwa hiyo sisi hatutakiwi tuwe na uoga au tuwe na wasiwasi aina yoyote. Mwanamke mwingine alisema kwamba leo halifa wenu ametoa majibu ya maswali yote nilikuwa ninayo moyoni mwangu kabla ya kuja hapa. Akasema nina hofu kwamba mimi nimesikia mafundisho mazuri kiasi hiki na mimi narudi nyumbani kwangu, sijui kesho ikiwa mtu mwingine anafedhehesha Islam na anashambulia shambulio la ugaidi na watu wataanza kumwelekea kwake na watasahau ujumbe huu mazuri ujumbe huu mzuri uliotolewa hapa. Mimi nina hofu hii kwamba isije katokea hivi. Hazuru anasema haya ni maoni ya watu. Vile vile Hazuru anasema kuna maoni ya watu wengi sana walikuja kuhudhuria sherehe hizi. Kama huyu mwanamke alisema kwamba watu watasahau ujumbe huu mzuri wa Islam ambao ni ujumbe wa amani. Hazuru anasema hivi ndivyo inavyotokea. Na media inafanya juhudi kwamba watu wasijue kuhusu mafundisho sahihi ya Islam. Kwa hiyo katika hali hii ni jukumu letu sisi wanajumuia, sisi tufikishe na tusambaze ujumbe huu wa amani na usalama na udugu. Na vile vile ujumbe huu ni ujumbe wa kutimiza haki za wanadamu wengine, sisi tufanye juhudi ya kusambaza ujumbe huu. Ikiwa tukio lolote linatokea dhidi ya jina la Islam, kama Waislamu wa jina wanafanya, baada ya tukio lile ni jukumu letu kwamba sisi tueleze mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam mbele ya dunia. Halifa mtukufu anasema kwamba wageni waliokuja ambao wana marafiki zao katika jumuiya, sasa wanajumuiya wanatakiwa waendelee kujenga mahusiano yao pamoja na hawa wageni. Hawa wageni kwa nini wamepata athari? Sababu yake ni nini? Sisi pia tunasoma Qur'an ile ile ambayo Waislamu wengine wanasoma. Sisi pia tunaswali swala kama Waislamu wengine wanaswali. Sisi tunafuata sheria ile ile iliyoteremka juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nabii wa mwisho, khatamun nabiyyin. Ikiwa hawa wanapata athari, hii yote imetokea kwa sababu ya hii tu kwamba sisi tumepokea sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama nilivyosema hapo awali, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituelezea mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam mbele yetu, na alisema kwamba haya ni mafundisho sahihi ya Qur'ani tukufu. Sasa ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba yeye asambaze mafundisho haya. Basi ikiwa upande mmoja sisi tunatakiwa tulete mabadiliko mazuri ndani yetu, vile vile tunatakiwa tusambaze vitabu vya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni jukumu letu, na hili ni jukumu tulilolipewa. Hazuru anasema kwamba kama niliyosema kwamba katika Marburg jiwe la msingi la msikiti liliwekwa kule, professor wa chuo alikuja na wanafunzi wa chuo pia walikuja na wageni wengine pia walikuja, vice chancellor pia alikuja, na mimi nimeshawahi kutoa maoni yake kule. Katika sherehe ile professor wawili kutoka Misri pia walikuja ambao wanasomesha mafundisho ya Islam na vile vile ya Kiarabu. Professor mmoja nilipomuuliza alisema kwamba yeye anafundisha filosofia ya Islam. Mimi nikamuuliza, je, umeshawahi kusoma kitabu cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitwacho mafundisho ya filosofia ya mafundisho ya Islam? Akasema hapana. Mimi nikamwambia lazima usome kitabu hiki, kwa sababu bila kusoma kitabu hiki huwezi kujua filosofia ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam kwa undani sana. Mimi nikashangaa sana kwamba katibu wa Ishaat alimleta yule mgeni, na labda aliwahi kuwa mwanafunzi wa huyu professor, lakini hakumpatia kitabu hiki. huyu katibu wa ishaat alikuwa anawajua wageni hawa vizuri sana, lakini licha ya kuwa na hali hii kwamba alikuwa anajulikana na hawa wageni na alikuwa anajua kwamba wanafundisha nini, yeye hakuwapatia kitabu hiki cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifa mtukufu anasema kwamba mimi nilimwambia katibu kwamba mara moja uwapatie kitabu hiki. Jana katibu ameniandikia barua kwamba yeye tayari ameshawatumia kitabu hiki cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazura anasema alitakiwa awatumie kitabu hiki katika lugha ya Kiarabu, wangeweza kuelewa vizuri zaidi katika lugha yao, lakini ametuma katika lugha ya kingine. Hazura anasema kitabu hiki ni kitabu kwacho Waarabu wengi wananiandikia kwamba baada ya kusoma kitabu hiki tulijua kuhusu mafundisho ya Islam, na vile vile Wakristo pia wananiandikia kwamba kitabu hiki kimebadilisha hali yetu na kimeleta mapinduzi ndani yetu. Bana Saqib sahib pia ambaye alikuwa na elimu sana ya Islam alikuwa akisema kwamba yeye alijiunga na jumuiya kwa kusoma kitabu hiki cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazura anasema kwamba wakati nyinyi mnapokutana na wataalamu basi muwapatie kitabu hiki. Hazura anasema kwamba wanafunzi ambao wanasoma chuoni wao wana mawazo haya kwamba kwa kusoma vitabu vya maulama wa zamani elimu yao imeongezeka sana. Sasa hakuna yeyote ambaye anaweza kusimama mbele ya elimu yao. Hazuru anasema labda wao wanakuwa na elimu, lakini wajue kwamba maulama ambao si wanajumuia wao wana elimu zaidi. Kwa hiyo kwa kusoma vitabu wengine msione kama nyinyi mko wataalamu. Ikiwa mtu yeyote ana mawazo ya aina hii anatakiwa atoe mawazo haya. Nyinyi muache maulama na maulia wa zamani. Sasa picha sahihi ya Islam inapatikana katika vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mafundisho haya hayawezi kupatikana katika kitabu kingine chochote. Kumbukeni kwamba uamuzi uliotolewa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uamuzi ule ni uamuzi haswa, na tafsiri zilizotolewa na mahalifa, tafsiri zile ni tafsiri haswa. Nyinyi musome tafsiri hizi na muongeze elimu yenu kwa kusoma tafsiri hizi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kwa kuwa hakam na adal, muadilifu wa dhama hizi. Kwa hiyo kitu hiki tunatakiwa tuweke mbele yetu kila wakati, tuendelee kuzingatia. Kwa hiyo yoyote aliyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kweli, na vile vile ni uhakika wa mafundisho ya Islam. Kwa hiyo msidhani kwamba kwa kusoma vitabu ya maulama wengine na wataalamu wengine nyinyi mmekuwa waalamu na wataalamu. Nyinyi hamwezi kuwa wataalamu mpaka musome vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kusoma vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwezi kuwa maulama wala wataalamu. Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kurekebisha hali ya dunia hii. Ikiwa Mungu alimtuma, basi alimpatia elimu pia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu ambaye anaamini, yule mtu anatakiwa apate maendeleo mpaka yakini na maarifa. Hali hii isipatikane kwamba yeye apate dhana mbaya baada ya kuleta imani. Kumbukeni dhana haiwezi kuleta faida. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a, yani dhana si kitu chochote mbele ya haki, wala haileti kuleta faida mbele ya haki. Amesema yakini ni kitu ambacho kinaweza kumpatia ufaulu, na bila yakini mtu hawezi kupata ufaulu. Ikiwa mtu anaanza kufanya dhana mbaya juu ya kila kitu, labda yeye hawezi kuishi hata siku moja katika dunia hii katika hali hii. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoa mfano mmoja kwamba hata yeye hawezi kunywa maji, labda atakuwa na dhana kwamba sumu imetiliwa ndani yake, labda hawezi kula vyakula kutoka soko kwamba kuna sumu ndani yake. Basi katika hali hii namna gani anaweza kuishi duniani? Hazuru amesema, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba huu ni mfano mmoja. Hivyo ndivyo mtu anaweza kupata faida katika mambo ya kiroho. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema fikirieni na muamue ikiwa nyinyi mumefanya baiyati juu ya mkono wangu na mumeniamini mimi ni Masihi aliyeahidiwa, baada ya kuamini hii, ikiwa nyinyi mnapata dhana kuhusu hukumu yangu, basi katika hali hii mufikirie kuhusu imani yenu. Amesema imani ambayo inakuwa na dhana inakuwa na mchanganyifu ya uchafu, imani ile haitafaa. Lakini ikiwa nyinyi mumeamini kwamba Masihi aliyeahidiwa ni hakam na mwadilifu, basi katika hali hii nyinyi muwe watiifu wake, na yoyote mlioambiwa mufuate, mutii na muheshimu hukumu ile, ili nyinyi muweze kuheshimu amri zote za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ushahidi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unatosha. Mtume sallallahu anatuhakikishia kwamba Masihi aliyeahidiwa atakuwa imamu wenu na atakuwa hakam na adal. Ikiwa nyinyi hamkuridhika na maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtaridhika lini na vipi? Sina malaslam anasema kwamba hii njia si sahihi, kwamba mtu awe na imani na pamoja na imani awe na dhana mbaya pia. Ikiwa mimi si mkweli, basi nyinyi katika alimu tafute mkweli mwingine, na mujue kwamba hakuna mkweli mwingine isipokuwa mimi katika zama hizi. Ikiwa nyinyi hampati mkweli mwingine, na wahakikishieni kwamba hamtapata mkweli mwingine, basi katika hali hii mimi nina haki hii ambayo nilitolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wale watu ambao wamenikataa na wanaleta shutuma dhidi yangu, wao hawakunitambua, na yule ambaye amenikubali na amenipokea na amefanya baiyati yangu, na baada ya kufanya hii analeta shutuma, basi huyu ni mwenye bahati mbaya zaidi kuliko mwingine, kwamba kwa kuona amekuwa kipofu. Hazuru anasema kwamba kitu hiki ni muhimu sana, kwamba amenikubali, lakini baada ya kukubali anakuwa na wasiwasi moyoni mwake, na baada ya kuona kitu amekuwa kipofu na amekuwa mwenye dhambi zaidi katika hali hii. Amesema kwamba mtu akiishi katika mazingira kadhaa, baadhi wakati kule yeye hajui kwamba afuate njia gani. Ndio maana Sina Mala Salatu Wasalam ametoa mfano wa Isa Salatu Wasalam. Masihi alayhisalam alisema nabii hapati fedheha lakini katika nchi yake tu. Hazuru anasema Sina Mala Salam alisema kwamba maneno haya yanathibitisha kwamba Masihi alisumbuliwa sana na watu wake. Basi hii ni sunna ya manabii, mimi pia lazima nitafanyiwa sawa na sunna hii ya manabii, nitatendewa na watu kama manabii wengine walitendewa sawa na sunna hii. Halifa mtukufu anasema kwamba watu wanaoleta shutuma dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba maulama wa taifa lake wamekataa na wametoa fatwa kwamba yeye si Muislamu, na waliotoa fatwa ni Waarabu na vile vile maulama wa mataifa mengine pia. Kwa hiyo wanasema hii dalili inatosha. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kumbukeni kwamba nabii alipokuja katika sehemu yoyote watu wake walimkataa. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yoyote tuliosikia kutoka kwa wapinzani wetu, hii ilikuwa sawa na sunna hii ya manabii, kwamba wao walipingwa. Hazuru anasema kwamba upinzani wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hakika ni dalili ya ukweli wake, kwa sababu hii ni sunna ya manabii kwamba wanapingwa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ma yati mi rasulin ila kanu bihi yastahzi'un, hakuna nabii yeyote aliyekuwa akija lakini watu walikuwa wakimfanyia dhihaka na mzaha. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba anasikitika kwamba ikiwa hawa watu wangekuja kwangu kwa nia safi na roho safi, mimi ningewaonyesha yule Mungu ambaye mimi nimemuona, na Mungu katika hali angeleta rehema juu yao na angewaelimisha, lakini hawa watu walifuata bugudha na husuda. Kwa hiyo namna gani niwaelimishe? Hazuru anasema kwamba sisi ambao ni wafuasi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumempokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi katika hali tunatakiwa tujenge mahusiano na Mwenyezi Mungu. kwa sababu dunia hii ni dunia ya siku chache, tunatakiwa tufikirie kuhusu akhira yetu. Sayyidina Ali Salam alisema mtu anapotafuta haki kwa moyo safi basi mambo yote yanarekebika, lakini mtu anapokuwa na nia mbali basi katika hali yeye hapati kitu chochote. Amesema katika Hejuzul Kirama kwa kumpitia Ibn Arabi imeandikwa, Masihi aliyeahidiwa atakapokuja ataitwa mwongo, na hata ataitwa kwamba itasemwa kwamba yeye anabadilisha dini ya Islam. Hazuru anasema Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba hivi ndivyo inatokea, na letewa shutuma hizi. Mtu anaweza kutoka nje katika hali wakati mtu anaacha dhana yake mbaya, na badala ya dhana mbaya yeye afikirie kwamba je, huyu ni mkweli au si mkweli. Na mufikirie na mufanye utafiti kwamba je, huyu ni mkweli au si, na vile vile mufanye maombi. Zuru nasema mambo mengine yanakuwa magumu, lakini wale nabii, wale watu wanampokea nabii wa Mwenyezi Mungu, wao wanaonyesha subira na wanasubiri, basi pole pole Mwenyezi Mungu anawateremshia uhakika wa yale mambo. Masahaba walikuwa hawamuulizi Mtume sallallahu alaihi wasallam swali, walikuwa wakisubiri mtu mwingine aulize swali ili wao wapate faida kwa kupitia swali lake. Wao wenyewe walikuwa wakikaa kimya na walikuwa hawapati ujasiri wa kuuliza swali. Mimi naona kwamba mtu awe na adabu ya hali ya juu ikiwa yeye hajali kuhusu adabu ya manabii. Inawezekana kwamba yule mtu ataangamizwa. Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba hatutakiwi tuwe na dhana mbaya, na hatutakiwi tuulize maswali yasiyokuwa na maana. Khalifa mtukufu anasema kwamba kitu cha kwanza ni kwamba sisi hatutakiwi tuwe na uoga wala wasiwasi. Ikiwa kuhusu mambo kadhaa maulamaa wa zamani walitoa mawazo yoyote, basi yale mawazo hayana thamani mbele ya mawazo ya Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam. Apne waqt mein Islam ke liye kaam kiya. Wale maulamaa wa zamani walifanya kazi wakati wao sawa na hali yao, na walifanya kazi nzuri sana, na sawa na uwezo wao walifanya juhudi ya kuwapatia watu malezi na waliwaelimisha. Lakini sasa wakati Khatamul Khulafa na Khatamul Awliya na Mujaddidul Akhiruz Zaman na Hakam na Adal, yani Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam ameshakuja, sasa hukumu itakayotolewa na yeye na yoyote aliyosema kuhusu Islam ile ni haki, mambo mengine yote si kweli. Na sisi baada ya bahi tunatakiwa tufuate mambo haya, na hii ndiyo ni Islam halisi. Kwa hiyo dunia inapenda siku hizi, kama niliyosema kwamba kwa nini watu wanatupenda, wanatupenda kwa sababu sisi tunaeleza mafundisho haya ya Uislamu ambayo Mtume Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam alitufundisha. Hazura anasema mimi nimetoa mifano kadhaa, kuna mifano chungu mzima ya mafundisho haya. Alifa mtukufu anasema kwamba kama nilivyosema kwamba jambo la pili tunatakiwa tulikumbuke kwamba vitabu vilivyoandikwa na Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam, ikiwa tunasoma vitabu hivi tutajua kuhusu Islam halisi. Ikiwa nyinyi wenyewe mnasoma vitabu vile vile, muwapatie vitabu hivi wengine ambao ni marafiki zenu na watu ambao ni roho safi na tabia safi. Tunalazimika kuwapatia vitabu ya Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam. Na tunatakiwa sisi tunzungumze kwa kupitia vitabu ya Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa yeye mwenyewe asome vitabu ya Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam, na vile vile asambaze vitabu hivi ya Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam. Sisi hatujali wala hatutakiwi tu tujali kwamba dunia inatuita nini au itasema nini katika watu hawa. Watu hawa watasema nini kuhusu sisi? Sisi hatujali kuhusu hii. Manabii wa Mwenyezi Mungu wanakuja wakati watu wanaanza kuangukia dunia na dini inaharibika, na watu kwa kuangukia dunia wanasahau dini ya Mwenyezi Mungu. Katika halima nabii wanakuja, nabii anakuja kwa ajili ya kurekebisha watu hawa na kuwaelekeza katika njia iliyonyoka. Basi sisi kwa kumpokea Sayyidina Malaa salatu wasalam tumesema kwamba tutafanya, tutarekebisha hali ya dunia. Kwa hiyo sisi lazima tutapata upinzani
faidon aur mazon ke liye kanun banate hain.
Watu wa dunia kwa sababu ya masilahi ya dunia wanaunda sheria mbalimbali, ikiwa kanuni ile ni kinyume na amri za Mwenyezi Mungu, sisi kwa kufuata kanuni ile tutarekebisha hali ya dunia na tutaongoza katika njia iliyonyoka. Kwa hiyo sisi hatutakiwi tuwe na hofu wala wasiwasi, na kazi hii inatakiwa ifanywe kwa hekima sana. Basi hatutakiwi tuogope kitu ambacho si sahihi na kitu ambacho kimekatazwa na dini. Sisi tutasema kwamba kitu hiki si sahihi. Kila mwanajumuiya akumbuke kitu hiki vizuri sana. Sayyidina Malaa salatu wasalam ikiwa aliposema kwamba watu wasiulize maswali mengi sana, sababu yake ni hii, kuwa kwa sababu ya hii mtu anakosa utii kamili. Sayyidina Malaa salam alisema kwamba watu wengine wanapouliza swali, basi waumini pia kwa kusikia maswali na majibu wanaridhika na imani yao inaimarika. Na nabii anaulizwa swali yoyote, basi anatoa majibu sawa na hali ya watu wote. Watu kusi hutuba yangu anasema kwamba wamepata majibu ya maswali yao, basi na hali ya nabii inakuwa juu zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo nabii wanatoa majibu ambayo yanaridhisha watu wote wanakuwa pale. Sasa wale ambao ni wafuasi wanatakiwa wawe watiifu wa hali ya juu. Halifa wa kwanza alimtii Sayyidina Malaa salatu wasalam vizuri, na hali yake, hali ya utii wake elezwa na Sayyidina Malaa salatu wasalam. Halifa wa kwanza alikuwa akikaa katika hafla za Sayyidina Malaa salatu wasalam, na hii ndiyo inapatikana katika riwaya kwamba alikuwa akiinamisha kichwa chake. Yeye hakuuliza swali lolote wala hakusema, alikuwa akikaa kimya, na watu walipokuwa akiuliza swali yeye alikuwa akipata faida kwa kupitia maswali yale. Au Sayyidina Malaa salatu wasalam mwenyewe alipokuwa akitoa nasaha alikuwa akisikiliza kwa makini, na alikuwa akipata faida kwa kupitia nasaha hizi. Halifa mtukufu anasema kwamba kumbukeni kwamba sisi hatuna majibu ya maswali katika dini tukufu ya Islam, bali kila swali lina jibu lake katika Islam. Na Sayyidina Malaa salatu wasalam katika hutuba zake na katika maandiko yake ametoa majibu ya maswali ya kila aina. Kwa hiyo nasema mnalazimika kusoma vitabu
sabit karne ki ke liye hame is mutalia ki bahut zarurat hai.
Kwa ajili ya kuthibitisha ubora wa Islam tunalazimika kusoma vitabu hivi vya Sayyidina Malaa salatu wasalam.
Fiqhi masail hain ya rozmara ke mamlaat se taluq rakhne wali baatein hain.
Kuna mambo ya fika au kuna mambo yanayohusika na maisha ya kila siku. Mambo haya yote yanapatikana katika vitabu vya Sayyidina Malaa salatu wasalam, na mahalifa pia wametoa maelezo ya mambo haya. Kwa hiyo tunatakiwa tusome vitabu hivi.
Ne bar bar apni jamaat ko nasihat farmayi hai.
Sayyidina Malaa salatu wasalam alisihi jumuiya yake mara kwa mara kwamba jumuiya yake inatakiwa iwe ya aina gani, na hali ya imani yao inatakiwa iwe ya aina gani. Kuhusu hii sasa nataka kusoma maandiko ya Sayyidina Malaa salatu wasalam ili kila mmoja wetu aweze kutimiza haki ya baiyati yake. Sayyidina Malaa salatu wasalam anasihi jumuiya yake, anasema siku hizi dunia imeharibika sana, ushirikina na bidha na vile vile mambo mengine mabaya yamepatikana. Inaposemwa katika baiti kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia, hii ni ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu. Ahadi hii ni mbele ya Mungu na inatakiwa mpaka kifo, kila mwanajumuiya abaki juu ya ahadi hii. Pengine muelewe kwamba hamkufanya bayat halisi. Ikiwa mnatimiza ahadi hii, basi Mungu atatia baraka katika dunia na katika akhira. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zamana nazuk hai, nyinyi muwe na ucha Mungu wa Mwenyezi Mungu. Maafa mengi yamepatikana duniani siku hizi. Yule ambaye atakuwa sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, basi yeye atarehemu nafsi yake, watoto wake na hali zake. Hazura anasema hali inapatikana duniani, kila mmoja anatakiwa achunguze hali yake. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, angalieni mtu anakula chakula, yeye anaendelea kula mpaka anashiba. Lakini kama mtu anakula kipande kimoja cha chapati, je, anaweza kusema kwamba njaa yake imeondoka? Haiwezekani iwe hivi. Ikiwa yeye anakunywa tone moja la maji, je, tone moja litamtosheleza? Hapana. Bali kwa kuwa na tone hili mwilini mwake atakufa. Kwa hiyo kwa ajili ya kuishi, yeye atakula na atakunywa mpaka ashibe, yani kuna kiasi fulani lazima ale, ndio maana atabaki hai, pengine atakufa. Hii ndiyo ni hali ya dini ya mtu. Madamu hali ya dini yake haifiki mahali ambapo ashibe, yeye hawezi kusalimika upande wa kiroho. Mtu anatakiwa amtii Mwenyezi Mungu na awe na ucha Mungu kiasi hiki. Kama mtu anakula chakula na anakunywa maji, inatakiwa ikumbukwe vizuri kutoku pokea kukubali mambo kadhaa ya Mwenyezi Mungu ni sawa sawa na kuacha mambo yake yote. Mwenyezi Mungu hapendi kwamba ashirikishwe na chochote. Amesema kwamba Mungu anataka mwanadamu amuelekee kwake, ingawa inakuwa ngumu sana kuja kwake, na kuja kwake inakuwa mauti. Lakini mtu akielekea, akimuelekea Mungu atapata uhai. Yule ambaye anaondoa shetani, basi yule mtu anakuwa mwenye baraka katika mji wake na nyumba yake, baraka inapatikana. Lakini kama yeye amepata sehemu ndogo katika hii, basi yeye hatapata baraka. Madamu hamonyeshi kwa vitendo vyenu mumefanya bayet, basi bayet haitaleta faida. Basi ikiwa mnasema maneno mengi mbele ya mtu na hamfanyi kitu chochote kwa vitendo, yeye hataridhika. Hivyo ndivyo ni hali ya Mwenyezi Mungu. Mungu ana ghaira zaidi kuliko watu wengine wote. Je, inaweza kutokea kwamba upande mmoja mumtii yeye na upande mwingine mumtii maadui wake pia? Hii ni unafiki. Kwa hiyo mtu anatakiwa yeye hajali mambo ya dunia, bali aendelee kumtii Mwenyezi Mungu. Mtu anakuwa na hali ya aina mbili. Ya kwanza ni kwamba anamshirikisha na yoyote, na ya pili ni kwamba yeye hatimizi haki za watumishi wa Mwenyezi Mungu. Mtu anatakiwa hatakiwi awe na mauha ya mawili. Ahadi mliofanya, mnatakiwa mbaki juu ahadi ile. Nyinyi msimuudhi watumishi wa Mwenyezi Mungu, msome Qur'an tukufu kwa makini sana na mfuate Qur'an tukufu, na muepukane na dhihaka ya kila aina na hafla ya dhihaka. Musali swala tano kila siku. Ilmuradi hakuna amri yoyote ambayo nyinyi hamfuati. Musafishe miili yenu na musafishe mioyo yenu katika bughudha na husuda. Haya ni mambo kwayo Mungu anataka kutoka kwenu. Hazuru anasema kila mmoja anatakiwa achunguze kiasi gani yeye anaepukana katika hafla za ufedhuli na maovu. Wapo wengi ambao watasema kwamba sisi tunamwamini Mwenyezi Mungu, hatukai katika hafla za aina hizi, vikao vya aina hivi. Lakini kumbukeni, si hafla tu, bali internet na TV au kazi yoyote ambayo inatukafilisha katika swala, basi hafla ile na kazi ile ni kazi ya ushirikina. Basi kwa upande huu mnatakiwa mchunguze hali yenu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba muzingatie swala zenu tano, na swala ni ile ambayo inasaliwa kwa jamaa na inaswaliwa kwa nyakati. Hazuru anasema, mimi nimefanya utafiti, bado kuna udhaifu sana kasoro sana katika hali hii ya kusali swala. Watu wananiambia ni waombe, ninapowauliza kwamba je, mwenyewe unaswali swala, unafanya maombi, wanasema hapana, sisi hatufanyi, bali tunafanya juhudi kwamba tuweze kusali. Hazuru nasema, ikiwa nyinyi mnaniambia mimi nifanye dua kwa ajili yenu, ikiwa wao wenyewe kwa ajili ya kuondoa madhara hawafanyi maombi, basi namna gani mtu mwingine anaweza kupata hali ya kuombea kwa moyo? Ikiwa nyinyi, ikiwa wao wenyewe wanatimiza haki ya maombi katika hali, maombi ya wengine pia yanamsaidia. Na hii ndiyo ni aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile maovu ya jamii yanayopatikana katika mazingira, kama nimeshawahi kusema hapo awali, kwamba sisi hatuna mfano mzuri katika kujenga udugu, bali husuda na bugudha inapatikana. Basi kila mmoja anatakiwa achunguze hali ya mali zake. Nyinyi msichunguze wengine kwamba yeye anafanya nini, bali nyinyi murekebishe hali yenu, mchunguze hali zenu. Ikiwa nyinyi mnarekebisha nafsi zenu, basi maovu yote yataondoka. Hakuna yeyote anayeweza kudai kwamba mimi ni mtakatifu, sina dhambi wala makosa. Hazura anasema kwamba basi kwa kuzingatia makosa tunatakiwa tuendelee kufanya istighfar. Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote tuweze kufanya hivi, na sisi kwa kweli kweli tuweze kutimiza haki ya bayyat ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
سَلِّي